Voor ons begin, kom ons bid saam. Liewe Heer, ons het sulke pragtige liedjies van U gesing en ons het so 1% van U heiligheid bietjie ervaar vanoggend met die pragtige sonnetjie wat op ons skyn en die woorde en ons gedagtes wat opgelig is daar na U hemeltroon toe en Heer Michael wat dit vir ons verder probeer verduidelik het en ons het begin sien, Liewe Heer, maar ons kan nie wag vir U koms nie. Nie weer ons besef, ons weet nie wat is heilig in totaliteit nie, ons het soeke glimpses en ons wil so graag meer en meer van dit hê. Liewe Heer, maar waar ons in 'n voorbereidingstyd is, vra ek dat U ons sal lei, want ons het U so nodig. En kom asseblief na by U belofte waar 2 of 3 in U naam teenwoordig is, sal U ook wees en ons maak so staat daarop in Jesus naam. Amen. Nou, ek is nie 'n foondie oor die natuur nie. Ek weet dis die natuurnaweek, né? Ek is relatief 'n foondie oor die menslike natuur. Maar ek wil julle 'n hele storie vertel oor die natuur en ek het dit ergens gehoor en mag dalk by een van julle wees. Ek weet nie. Maar ek het gehoor van die ratel. Of partykeer noem hulle, ek het toe opgelees, party muishonde doen dieselfde. Nou weet ek nou nie of die gebande muishond is, of wat se muishond nie, maar, en dalk het julle dit al gehoor, maar dit pas so in vir my vanoggend, by die tema. En wie die hond, of die ratel, het, hy het die vermoë om so een keer in 'n tyd, en dis gedokumenteer, is, hy gaan na 'n dammetjie water toe, wat hy nou ken. Hy het hom eers bekyk, daar is nie 'n krokodil daar binne nie. En dan gaan hy en hy tel 'n stokkie op. Julle ken seker nou die storie. Hy tel 'n stokkie op sy mond. En dan gaan hy en hy reverse style, loop hy agteruit in die water in, tot so diep. Dan staan hy daar. En die ou wat ek het gehoor het, vertel, Hy het gesien. En hy reverse het tot hierso. Dan staan hy vir so 20 minute. Doodstil in die water. En dan reverse hy tot sy pensie aan die water raak. En dan staan hy nou so daar vir nog so 20 minute. En dan reverse hy tot net sy sterkie daar agter so 'n bietjie uitsteek. En sy kop. Dan staan hy weer vir 20 minute. En dan reverse hy tot sy stert onder die water is en sy net sy gesiggetjie steek so uit die water met die stokkie. En dan staan hy weer vir so 20 minutes. En dan reverse hy tot net sy neuspunt en die stokkie uitsteek. Nou moet julle nou verstaan julle. Al wat 'n vlooi is en al wat 'n bosluis is en al wat 'n parasiet is, waar is hulle dan? Op hy stokkie. Hulle wil oorleef. Hulle soek daai laaste bietjie lig, laaste bietjie wat hulle kan kry. En dan met trots laat hy die stokkie gaan. En dan sit hy uit, dan sit hy uitgesorteer vir so 3 maande. Hulle was in die bosveld as in die somer 1 maand, ek weet nie. Maar dan sit hy weer vir 'n rukkie uitgesorteer, dan kan hy nou weer aangaan. En as hy ratel is, as hy teen daai tyd rasend honger, dan wil hy weer ietsie gaan kry, want hulle moet ons elke 2 ure moet hulle iets eet. So ja, die lank en die kort is, laat my dink. Ek hou van hierdie mechanic, motorwerktuigkundige dokumentêre. Weet jy of julle dit ook kykie, maar ek is vreeslik lief daarvoor. Dan gaan haal hulle nou, is gewoonlik so 'n robbe oomie met sulke lang hare. Ek weet nie hoekom hulle almal so lyk nie, maar hulle is sulke robbe mensies. En so jy moet die klank bietjie sagter partykeer sit, want is gewoonlik net piep piep piep, maar hulle praat. Maar hulle gaan haal 'n ou kar. Ou kar. Wat is van 'n ou ding? Ou ysie koubraadjie of 'n Buick of 'n man 'n ou ding. En dan is hy gewoonlik so half geroes en hy kan nie meer ry nie en hulle moet hom op 'n wat is 'n low bed in Afrikaans, 'n la bed. Moet hulle hom opsit en dan vat hulle hom na 'n plek toe en dan begin hulle hom En dan dink ek aan altyd aan Win en dan dink ek nou hoe gaan Win nou sê gaan daai roes nou gaan hy nou werk daar ruk of gaan hy deurgeroes wees? En dan skuur hulle hom blank en dan maak hulle hom blink en dan is hy altyd interessant as hulle daai engine so oopmaak en die roes loop so uit die engine uit. En dan olie hulle hom en hulle boor hom en hulle en wat interessant is vir my, daai ou goed het nie hulle het nie spakplaks gehad nie. Hulle het seker glowplak goed gehad. Weet nie hoe om dit te stel nie, die distributor was anders gewees en die hele stelsel werk anders as wat ons vandag ken as normaal, want daai goed is stok oud en hy en dan gaan haal hulle by ander parte want jy kan nie meer kry nie en dan probeer hulle die ding aansit en dan het hulle so fast forward movie as jy weer sien dan, maar hy's altyd toe, dan kan jy nie die hele ding sien nie. Dan moet jy nou sien hoe lyk hy. En dan trek hulle so 'n stukkie oop met daar en dan kom hierdie pragtige ding daar uit en dan staar, kyk of hy gaan staar. Dan kom hy nou weer aan die gang. En dit het my laat dink aan my pa. Hy het my geleer om 'n kar te dien en ek het een keer 'n kar geëwrol met hom. Weet, hulle sê mos hulle pak 'n kar. Ek het nooit geweet hoe pak jy 'n kar nie tot ek nou gesien wat beteken jy pak 'n kar. Dit beteken al die parte lê daar. En nou moet jy hom nou in volgorde gepak kry met die hoop daar bly niks oor nie, né? So dis nou die plan, daar moet niks oorbly nie. En daar kan 'n tekort wees wat 'n goeie ding is, dan kan jy gaan kry, maar daar moet nie oorbly nie, verstaan? En dan as hy die kar gedien het, dan het hy nou gegaan en dan het hy wat hy altyd diesel gevat. Dan gooi dit in by die waar die olie hoort. As die olie alles uitgetap is. Dan vat hy nou 'n diesel, dan gooi hy dit nou in. En dan gaan hy nou om, maak hy die propie natuurlik voor die tyd toe as jy hulle gewonder het. En dan gooi hy nou die diesel bo in en dan waar die olie moes wees. En dan start hy daai kar en dan tel hy 5. 1 2 3 4. Ek doen dan ek kyk mens nou so, hoeveel tel jy? Nou 1 2 3 4 5 en dan sit hy af. En dan maak hy daai propie oop en dan kom daai laaste gemors so uit die ek het later gehoor party motorwerktuigkundige sê jy doen dit nie met 'n ou kar nie. Want hy moet nog 'n bietjie van sy ou gemorsies hou want anders se lek hy olie. Maar goed, die punt is jy het hy en jy doen nou hierdie verhaal en dan is die kar nou silwer skoon binne. En dan vat jy die diesel wat nou sleg geraak het, jy alles weg en dan sit jy vir mooi nuwe olie filters en alles in. En my laaste storie oor skoonmaak. Ek het nou is Jaco hierso. Dokter Jaco. Nee, hy sê nie. Ek het nou spesiaal vir hom uitgedink. Alhoewel toe vra ek vir my skoonsis, sy's 'n ortoped daar by Tygerberg. Nou voor hulle kan opereer. Dan moet hulle noem dit hulle skrob op. Hulle skrob op. Nou wat skrob op beteken is jy staan daarso in 'n ja, en jy staan daar en jy gaan dan hierdie wasbakke. Jy altyd gewonder hoekom het hulle die wasbakke met sulke lang liewers. Ek het altyd gedink is vir mense wat nie kan nie, jy weet. En toe sê hulle nee, dis nou vir die dokters. Wat hulle nou doen is hulle moet nou daar's 'n 7-stap proses om hulle hande skoon te kry. So hulle druk nou ek het 'n bietjie seep en dan was jy hom so stap 1, stap 2 moet jy nou so hulle het 'n hele prentjie daar en dan is dit stap 3 en dan moet jy 4 duimpies en dan ek weet nie maar daar's 7 stappe en dan staan hulle nou so dan mag hulle dan niks raak nie want hulle gaan nou iemand opereer, né? En dan op die einde moet hulle met hierdie liewertjie nou oopmaak en afwas en dan moet hulle nou weer toe maak en dan staan hulle letterlik nou so met hulle handjies en dan kom die verpleegsters en dan gee hulle vir hulle nou die handskoene. En sit hulle hom aan en dan staan hulle weer so en dan kom die verpleegster dan trek hulle nou hulle aan met die gowns wat reverse order is. Jy weet mos daai goed wat alles wys van agter maar niks van voor. En dan het hulle nou hierdie dingetjie aan. En dan kan hulle niks raak nie, so as hulle by die deure moet ingaan, dan druk hulle met hulle skouer die deurtjie oop en dan is hulle nou reg vir jou. Is hulle nou gereed vir jou en dan kom hulle gewoonlik daar op jou aan en dan smile hulle as jy. Dan kan hulle nou nie wag nie. Ek weet nie waarvoor nie, maar hulle kan nie wag nie. En as nee, daai, nou, dan ek ja, ek wil slaap, ek wil niks meer sien nie. Goed. My vraag is, as die Here vir 'n raadeltjie kon sê hoe om skoon te kom. En as 'n mechanic weet hoe om 'n engine skoon te maak. En as 'n dokter weet hoe om sy hande skoon te kry. Hoe weet ons nie hoe om ons lewe skoon te kry nie? Hoe weet ons nie? Kom, hoe kan doen ons die moeite om te weet? En ons doen net so 'n deeltjie van die hele verhaal. Ons doen regtig so 'n deeltjie. Dis die besluitdeel van die hele verhaal doen. Doen ons. Dis wat dis ons deel. Die vraag is natuurlik hoekom daai vreeslike vraag het is want ons het 'n vreeslike ding. Ons is in die beeld van God geskape. Ons is in sy beeld geskape. Ja, ek dink jy het al daaroor gedink in die lewe en dan gewoonlik kom jy by 'n antwoord uit en is gewoonlik 'n kombinasie tussen ek maar drie goed, maar ek dink hoofsaaklik twee. Die een is wie jou pa was. Die ander een sonder dat jy dit weet, maar dis 'n basis. En dan kom die Bybel deel en dit probeer om daai verwronge dele van jou pa te probeer stryd in. Want ons Vader in die hemel is 'n Vader. Hy is God en hy is Vader. En dan kom daar 'n deel by wat ek dink Michael mooi uitgesit het en dan moet jy dan kom jy agter jy moet heilig word. Nou skyn heilig ken ons almal baie goed. Daai deel kom relatief outomaties by jou voordeur aan. Jy is nogal gebore met hom want jou ma het gesê sluk die heil. So jy word geleer van kleins af jy moet jou emosies beheer. Jy het die wat noem hulle so vaat? Wat is daai ding? Iets wat jy voorhang. 'n Front, mask. Ja, so vaat. Wat ek het hom gehoor, maar ek het dit fasade, baie dankie julle. Fasade. Wat jy voorhang, né? Jy het hierdie fasaad wat jy sê jy word van kleins af geleer om hierdie ding te kweek, want emosies mag ons nie wys nie. Gelukkig het mans bietjie minder emosie, dis makliker vir ons. En oor die algemeen, okay. Ek sê kyk na my laaitjie en my dogtertjies, hulle het van nature meer passie. Ek weet nie hoe om dit te stel nie. Weet ek net julle idee te gee my kleinste dogtertjie, sy's net so gewees daai tyd. En ons het vir mamma oortuig, maar my vrou is gewoonlik nie hardkoppig nie. En ons moet my vrou nou oortuig van 'n ding. En ek sê, "Ja, ons moet nou maar eers mooi vra." En sy kyk my so sê, "Weet pappa nie hoe om vir mamma te oortuig nie." Ek sê, "Maar nie, hoe doen jy dit?" Sy sê, "Maklik, pappa." Ek sê, "Hoe doen jy dit?" Jy draai jou koppie, jy knip jou oogies, en jy vra mooi met 'n klein krakerige stemmetjie. Jy was so groot, toe weet sy klaar. Hoe werk jy die verhaal? Sy weet stap vir stap, never mind, sy weet, hy klaar uitgewerk die stappe. Vrouens, julle is serieus hoor. So, ons het nie idee van heilig nie. En ek kry partykeer die Here jammer. Want heiligmaking gebeur terwyl ons Bybel lees. Dis sy belofte. U woord heilig hulle. Dis wat beloof word. So heiligmaking gebeur terwyl ons sy woord lees. Terwyl ons tyd met hom spandeer, werk hy in ons en deur ons en ons weet nie noodwendig nie. Nou en dan kom ons tot by 'n keuse. 'n Keuse. En dan hoekom ek om jammer kry is want ons maak baie keer droog by die keuse gedeelte. Dis dan waar ons inkom. Ons maak patetiese keuses. En dan is dit dis waar ons baie droog maak. Maar ander goed gebeur met ons outomaties in ons gedagtes. Want ek het van hierdie ding gehou om te doen en 6 maande later, jaar later, paar jaar later, maar ek, hoekom doen ek dit nie meer nie? Wat het my verander? Hoekom het ek verander? Daar's 'n God in die hemel wat jou verander. Party goed is stoei jy mee. Okay? Ja. Versoekingsdinge is stoei jy mee. Ek bedoel daar's versoekings en dinge wat ek partykeer daarmee stoei. Ek bedoel wie julle vroeging swart ek het. Ek stoei met hom. En ek stoei met hierdie gedagtes en ek stoei met hierdie versoeking. En partykeer is dit verskoeters wat jy toe jy jonk was gehad het en dan is dit lank weg en dan skielik kom hierdie versoeking vlaag oor jou lewe en dan moet jy stoei om hierdie verhaal te probeer oorkom. En ek lees 'n stukkie natuurlik naas die Bybel is dit seker net maar my gunsteling is om maar E.G. White te lees ek. Sukkel om by ander goed uit te kom want haar boeke is net so 'n bietjie baie. En daai laaste week in Jesus se lewe is natuurlik soos julle weet 'n tipe van die van wat ons gaan gedeur gaan aan die einde. En sy skryf hierso in hierdie stukkie dat toe hy die tweede keer die tempel skoon gemaak het. Hier kom hy skoon maak nou, né? Toe hy die tweede keer die tempel skoon gemaak het. Is in daai laaste week voor sy kruisiging. Tweede keer. Hy het nou net ingekom as Hosanna, weet? En almal het hom geprys en hy het gehuil sê ek verstaan dit. Hoekom hy gehuil het. En hy is op daai donkie en hy weet wat gebeur en hy weet wat's op pad en hy kyk hierdie kind mense en hy is so lief vir hulle. En hy hartseer want hy weet vir 'n paar dae gaan hulle hom verwerp. Maar hy's ook hartseer want hy weet van hulle gaan verlore gaan. Maar hy's ook hartseer want hy weet van hulle gaan gered word. Elke hartseer, hè? Alles is net te veel emosie wat want hy kan die toekoms sien. Hy weet wat kom. Hy weet wat kom. Dit net al daai emosies, jy weet wat kom en jy sien jou dogtertjie en jy weet sy's oor 'n week oorlede of iets gebeur met haar drasties. Hoeveel ontferming, hoeveel wil jy hulle vashou? En hy beweeg in en hy sing vir hom en in die skare daarso is die wat hy laat sien het weer. In die skare is die wat sieklik was en hulle is nou gesond. In die skare is melaatses wat genees is. In die skare is hy getuies van sy liefde is daar. Is sy omgee is daar is in die skare. En hy kom in hierdie tempel in en ek gaan nou praat oor die reiniging gedeelte, maar hy kom in die tempel en hulle begin vir hom te sing. Weer Hosanna. Want hulle kan nie help nie. Daar's 'n commotion in hierdie heilige plek wat moet stilte hê, begin vir hom sing. En die kinders sing vir hom en die mense wat genees is daarin en hy disipel en daai klomp fariseërs kan niks doen nie. Want God het hulle gered. God het hulle gered uit hulle gemors, uit hulle siekte, uit hulle vigs, man. Noem dit vigs vir vandag, want dit was nou melaatsheid daai tyd was ongeneeslik. Okay, vigs is nou debatteerbaar, maar die punt is dis 'n siekte wat ongeneeslik is. Wat hulle heeltemal volgens hulle verdien het. Vir samelewing, soos ons nou maar gewoonlik na vigs kyk vandag, baie van ons doen nie almal nie. Maar die wat oordeel kyk gewoonlik na iemand wat vigs is, sê maar jy verdien dit. En so het hulle gekyk na hierdie mense en hulle daar staan mense wat maar was uitgeteer dat die slou puncher gehad, hulle was amper dood van hierdie vigs van hierdie verrotting. En hy het opgestaan. Hy's gered, hy's verlos van sy siekte en sy sonde en hy's verlos. En wanneer God besig is met ons tempel, ons is die tempel van God. Wanneer ons besig is, hy is besig met ons te reinig en ons kom by hierdie vigs gedeelte, hierdie melaatsheid gedeelte, hierdie probleem in ons lewe en ergens breek dit deur en die Here red ons. Hoeveel gaan ons nie ook jubel daai dag? Ons gaan begin jubel in ons harte. Ons die tempel hier binne gaan begin jubel van dankie my God. Dankie dat U my skoon gemaak het. Dankie dat U my verlos het van my gemors waarna ek was. Dankie dat U my gered het. Dankie dat ek weer vorentoe kan loop en ek En my vrou is by my, ek het al geslaan, ek het opgehou. Dankie dat my mond verander het, dat ek die mense meer verneder en verkleineer en afkraak en maar ek bou hulle nou op. Here, dankie dat U my verander het. Want in my wil ek mense altyd sleg sê. Ek wil hulle beskinder en as ek deur die genade praat ek hulle goed. Ek bou hulle op. Ek bou hulle op. Dankie my God. Dankie dat ek nie meer die foon aansit en na verkeerde goed kyk nie. Dankie dat U my verlossing gegee het. Vir al my uitdagings wat ek het. Maar die Here gaan in. Wat doen my eerste? Dis vir my interessant. En ek het al drie evangelies gelees, hulle sê dieselfde. By the way, bietjie hier en daar, maar hulle is so baie dieselfde. Partyke verskil die evangelies nogal baie, maar hierso dieselfde. Uit die geldwisselaars. En nie, wie is die ander? Duiweverkopers. Nou het hulle gewonder oor, hoekom nou hulle? Maar interessant, ek het nog nie antwoord gekry nie, dalk is van julle slim mense hierso wat my antwoord kan gee, die duiweverkopers se stoele, het hy opgegooi. Die Bybel sê, ek skryf nie iets sonder 'n rede nie. Daar is altyd 'n rede dat die Heilige Gees daai deel geïnspireer het om dit te skryf. Die stoele van die duiweverkopers. En, maar hy die geldwisselaar, en die geldwisselaar, julle verstaan die storie, natuurlik, hulle het, dis soos om Orania toe te gaan. Jy kan nie daar koop met rande nie. Jy moet, wat noem hulle dit, Oraniers, ek weet ek nie wat noem hulle dit daar nie, maar jy moet hulle geldstelsel aanskaf, dan kan jy nou ietsie koop daar. Dit is amper soos om na een van die skoue toe te gaan, jy koop coupons, en dan kan jy nou iets ry, jy verstaan. En as jy selfde met die tempelstelsel, hulle daar aangekom en die tempel is sy eie munte gehad. Alle muntig, ne? So toe gaan hulle, dan moet hulle nou eers hulle geld gaan omruil in 'n vreeslike verlies. En dis nou wat die Here gehaat het. Nou jy beskielik, nou moet jy verstaan jy buitehof, ne? Dis nou waar die kruisiging moet plaasvind, die simboliseer. Dis waar sonde omgeskakel word, waar jy vergifnis kry vir jou sondes. Waar die sondes oorgedra word van jou af na die lammetjie toe. Vind al hierdie onreinheid plaas. En ewe skielik word verlossing 'n currency. Wat is 'n currency in Afrikaans? Geldeenheid. Word 'n geldeenheid. Ewe skielik word dit 'n geldeenheid. En ewe skielik word daar geld gemaak uit verlossing. Ewe skielik kom jy met jou lammetjie aan, pragtige ou Sannie. Nee, was 'n mannetjie, nee, ekskuus. Pietie. Karelkie. Jy kom Karelkie. Jou gunsteling lammetjie, jou dogtertjie, hy is nog steeds by die huis want Karelkie is op pad. En nou moet jy hierdie Karelkie vat. En hy's mooi. En hy kom daar. Nee, hy is nie vlekkeloos nie. Kyk net daar. Ja. Met een modderstreep daar. En dan kry jy dit nie oortuig vir die priester. Op die einde moet jy nou gaan en een heilige enetjie gaan koop om die hoek. En dan is daar een ander man wat sê, luister die, jy weet nie dat ek vir Karelkie terug te vat nie, hoor. Ons kan hom, ek het mense hier buiten wat skaapies wil hê. Ek kan hom vir jou, jy kan hom aan my verkoop as jy wil. En dan verkoop jy maar vir Karelkie, want dit is lang pad huis toe. En jy gekoop vir jou heilige ooitjie daar, ach pilletjie daar, ach rammetjie, daar en jy gaan en jy vat rammetjie, en doen jy hulle verhaal, en as jy nou vanmiddag weer draai om net vir Pieter te gaan haal, dan sien jy maar daar gaan Karelkie, word verkoop as heilige enetjie. Wat het gebeur? Klink soos 'n regte Joodse storie nie, doen dit nie. Ja, nie sê, Jode is ook al goeie mense. Maar die punt is, daar was vernekerij rondom verlossing. Die duiwe word uitgelig, dink ek. Is net my idee. Hoekom die duiwe uitgelig is in die story, is omdat daar was baie arme mense. Die ryk en die arm was 'n groot verskil. En die arm, die duiwe was vir die arme mense. Daar's jy kan nog armer wees. En dan kan jy koring gebring het. Verlossing is vir almal. Jy kan tot net koring gebring het. Maar meeste het maar gemik vir 'n duifie. Met twee wees natuurlik. So het geld gemaak op die arme mense. Het geld gemaak op die arme mense. En die Here was oor dit. En sy skryf dat dit word vergelyk met die laaste skoonmaak, die laaste roepe van hierdie wêreld. Die wêreldse geskiedenis. En het my laat dink, het ons dalk verskillende verlossingsplanne op die tafel? Dis die vraag. Het ons verskillende verlossingsplanne wat aan ons verkoop word op die tafel? Is daar besig om korrupsie plaas te vind in die buitehof? Want as dit 'n tipe is, in ons lewe in die antitype, is daar definitief 'n probleem met ons verlossingsplanne wat op die tafel lê. My uitdaging op dit is natuurlik die eerste engel boodskap is die ewige evangelie. Gaan verkondig die ewige evangelie. Die evangelie is spesifiek die verlossingsplan. En op 'n manier is daar 'n probleem in ons ewige verlossingsplan. Ons verlossingsplan het 'n uitdaging. Ons verlossingsplan het 'n uitdaging. Iets gebeur met ons verlossingsplan. En by dit alles het ons die visioen van God af aan E.G. White wat wel gewys het, ek het vir julle 'n perfekte platform gegee. Sy sê daar, dis van God af gegee. Eerste Geskrifte, Groot Stryd hoofstuk, gaan lees dit. Ek het julle 'n perfekte platform gegee. Wat die eerste engelboodskap is. En van hom en is deur 'n duur prys gekoop. En ek het dit vir julle gegee. God is die fondasie gestel. 'n Party mense klim van dit onmiddellik aan en hulle klim op en hulle is opgewonde. Ander weer, hulle klim op en dan wag, hier's dalk 'n foutjie, dan klim hulle af. En hulle bestudeer en hulle kyk, kan ons dit nie verbeter nie? Ons moet dit kan verbeter. Ons moet dit regmaak. Hier's fout hiermee. Ons moet dit regmaak. Ander weer klim af en sê net, nee, hierdie is fout en hulle gaan. Deur wie is hy fondasie gegee aan E.G. White hulle? Vir God af. Pas op wat sy evangelie na jou toe kom. Dit word verder beskryf dat daar mense gaan kom wat hulle sê, wat die mense net na hulle toe wil trek, dit staan in Handelinge, hulle wil net hulle die mense na hulle toe trek met die hulle weergawe van die evangelie. Ons het pas op. Die reiniging wat plaas wat op die einde van tyd is, wat is die evangelie wat op jou in jou tempel is? Die Here wil dit reinig. En my probleem is, wanneer ons aan die evangelie, eerste engel boodskap in totaliteit wil gaan peter, is ons besig om presies te doen wat daai visioen gesê het. Ons is besig om die evangelie te verloor. Ons is besig om ons ewigheid te verloor. Ek wil vir julle lees. Want die ou party lammertjies, ek's amper klaar hoor. Jy sien van julle is honger. Jy hoef nie honger te wees nie, hoor. Ons gaan nie nou lam eet nie. Moenie daaraan dink nie. Ons is besig met die verlossingsdeel van die lam. Okay. Party van die lammertjies. Party sê ook skem kook lees eers net wat sê die Bybel. Nogtans. Nou vir so my pa sê, julle kon geslaap het toe ek gepraat het, maar as ek die Bybel lees, wil ek julle moet gou gefokus. Dis jou keuse om te fokus. Want ek dink party van julle dink aan goeters, maar dis nou fokustyd. Jesaja 53. Julle ken hom. Maar julle ken hom nie, want jy moet luister. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem. In ander woorde, krankhede is siekte. Dit kan enige vorm wees of dit nou hier is en of liggaam is of dis nie net verkoue nie hoor. Dit kan bipolêr wees. Dit kan allerlei uitdagings wees. Probeer net sê dis geestelike toestande ook. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, ons smarte het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortreding, wie het ons sondes gedra? Ons oortreding deurboor, ter wille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Ter wille van. Die straf, hoor nou die straf, wat vir ons die vrede aanbring. Dit was 'n straf om daar te hang, mense. Dit was 'n moeilike ding. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Dan sê Johannes vir ons, kyk, toe hy Jesus sien, die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Ek gaan afsluit, want ek sien my tyd is op. En ek weet julle ken dit, maar ek wil hê julle moet dit vasmaak. Want party mense, party van evangelies wat ek hoor, sê weet jy wat, dit werk op Mariete. As jy 'n Katoliek is, dan sê jy wat? Nee, Jesus het nie gesterf vir jou sondes nie. Jesus het vir watter rede gesterf? Om net te wys sy heiligheid, sy liefde te wys, omdat hy klomp Mariete het om vir jou te kan gee. In ander woorde gaan oor werke, Mariete is soos goeie werke. So in ander woorde is 'n skaaltjie en dan as jy kort kom, dan kan jy nou gaan betaal aflate of goedjies of jy kan die, maar net bid, Heil Mary sê en die Here vra en jy kan klop van hulle Mariete kry dat jou skaal kan herstel, dat jy gered kan word. So Jesus het nie in jou plek die straf van die sonde gedra nie. Dis wat die Katolieke glo. Hulle jy's in die plek gedra nie, glad nie. Nee, hy het dit gedoen om klomp Mariete te hê om vir jou te kan gee sodat jy gered kan word. So jy word deur Jesus gered, maar deur sy Mariete. Is jy met my? Ander weer, glo weer, wokkie jy nie buite hof besig is, luister jy, as jy verlos is, as jy jou vrou geslaan het, bah, en jy sê jammer, kan jy dit môre maar weer doen, hoor? Is okay, Jesus het covered it all. Hy het dit gecover, maar jy moet eers jammer sê. Onthou, dis die regte manier, dis nie net van gaan voort in jou sondige lewe soos jy lus kry. Dan die ander weer, nee, ek sal my sonde self dra, ek sal self perfek word. Kyk net hoe goed is ek. Oh! Ander weer, glo die lammetjie is eers, Jesus enigstens vir ons, in ons plek gesterf, ek het dit genoem. Ons kan nog aangaan, mense, daar's baie. Ek wil net gou die vergeet nou die valse note. Ek gaan afsluit met die verhaal soos wat dit gegee was toe die fondasie gegee is. Dit is baie eenvoudig. En ek gaan daarmee afsluit. O Jaco, ek het vir jou 'n storie gehad. Jy mag dit die res hoor. Ek het spesiaal vir jou eers uitgedink maar hy is nou. OK. So jy kom die lammetjie. Julle het gehoor, maar ek gaan vir julle iets vertel vandag wat julle nog nie gehoor het nie. Of althans is vir my nogal baie sterk lied gewees die laaste week toe ek hier is. En kom hier die lammetjie. En dan sny die nek. Die bloed gaan uit. Net by the way. Julle mag vleis eet. Daar mag net nie bloed in wees. OK. Ek het dit ook die week met 'n oomie moes bespreek. Ek weet nie hoekom kom jy goed nou in my kop uit nie. Die lammetjie. Kom. En jy sny die nek. Die bloed gaan uit. Die priester vang dit op. Wat beteken dit? Jy het nou net jou sondes bely op die lammetjie se kop. Die sondes word oorgedra. Die Bybel sê nie op een manier en dis deur bloed. So die bloed dra is die lewe en dit dra jou sonde, die gevolg van die sonde, loof en die sonde is die dood. Daai dra hy oor na die lammetjie sterf in jou plek. As gevolg van wat jy moes doen. Of as gevolg wat jy gedoen het. Okay. Dan gaan die bloed uit, die sonde is in hierdie bloed nou. Nou is die sonde hier binne. Volg het gaan. Wie is die sinbeerder? Jesus is die sinbeerder. Nou loop jy met die sonde vanaf die vanaf daar by die offeraltaar en hy loop in met dit en die sonde gaan in verby die heilige na die allerheiligste toe en dit word gesprinkel op daai eerste by die altaar en dan ook by die gordyn wat die allerheiligste en hulle dit word geskryf dat die allerheiligste en die heiligste daai is deel van die heilige allerheiligste. So dit word ingedra tot daar toe. En dan met Yom Kippur dan vind versoening plaas. Hoekom versoening? Ek wil graag hê ons moet hierdie net mooi verstaan. Vergifnis het buite plaas gevind. Jy's vergewe, want dis iets wat ons as priesters van die huis moet uitleef. Ons is ook in die beeld van Christus geskape, beteken die priesters van die huis moet asseblief hierdie begin uitleef, sodat ons kan 'n goeie prentjie hê van Jesus, die ware priester, die hoëpriester. Wat doen hy daar by die versoening gedeelte? Die versoening gedeelte is waar, ek het nou jammer gesê van ek het my vrou geslaan. Ek het jammer gesê, ek het vir blomme gekoop, ek wou vir haar chocolate koop, toe dink ek aan haar, die eet ek om haar. So toe het ek nou die blomme gebring, en ek het jammer gesê. Nou, sy sê vir my, sy vergewe my. So met andere woorde, sy hou dit nie teen my nie. Is daar al versoening? Daar is nog nie versoening nie. Versoening beteken vertroue weer terug tot waar dit was. Vergifnis beteken, Here, die wraak wat ek het, teen die persoon, die wraak wat ek het teen die persoon, daai haatlike wraakgevoel, dit gee ek vir God. Hy kom alle wraak toe, by hom, hy sal dit uitsorteer. In ander woorde, ek het dit oorgegee aan die Here, ek gaan nie meer wraak soek nie. Dan het die versoening vind plaas, wanneer daai persoon sien, sy kan jou weer vertrou. Verstaan die versoening gedeelte? Versoening gebeur die dag wanneer jy kan sien, maar ek raak weer vertroue plaasvind. Die persoon wil verander het. Die persoon het deur die heiligmaking gegaan. Die persoon se hart, God kon hom verander of haar verander. Dan is die vertroue weer herstel, dan is daar versoening. So vergifnis is, ek hou dit nie meer teen jou nie, in die opsig van, ek het my wraak wat ek het teen jou, het ek vir God gegee. En ek is weer vriendelik met jou en ek gaan dan weer aan, maar daar is nog nie weer die vertroue bou met tyd. En dis wanneer versoening plaasvind. Dis met Yom Kippur. Dan gaan dit in die laaste versoening. Dan, die Here het wat gedra? Die Here het die straf gedra, wat ons moes kry, as gevolg van ons sonde. En daar was iemand wat my een keer gevra het, vir my gesê het, so God sê, love me or you'll die. In ander woorde, God forceer my om hom lief te hê. Toe sê ek, ja. Kyk anders aan. Sê ek, en hy het verder gesê, and I already died for you. So in ander woorde, hier is 'n twist in die verhaal. Dit klink of hy jou forceer, deur vir jou te sê, jy moet my lief hê, anders gaan jy doodgaan. En dan sê hy, maar weet jy wat, ek het klaar vir jou die dood klaar gesterf. Jy kan my maar net lief hê. So as 'n twist in die verhaal. Met ander woorde, dis vir genade, liefde, en haat by mekaar, oh nie haat nie, wat is die ander woord, geregtigheid by mekaar kom. Die ander woord, die Here sê, ek weet ek is regverdig, ek is net so lief vir jou. En dis wat by versoening plaasvind. Die Here sê, wel die straf is klaar betaal, ek het alles gedoen om jou te red. Kom, asseblief. Ok. En dan wat ek wel interessant gevind is, dan is daar twee bokke. Kom, is dit die asosel bok? Een bok. Een bok stel voor, die skaap is, maar is die goeie oukie. Hoekom is dit nou een bok? Die slechte oukie. Right, die duivelkie word altyd as een bok voorgestel. Ek kan dit verstaan, want toe ek by Lonmin gewerk het, kom jy partykeer met jou kar, en staan die bok boop jou kar. Die boerbokke. In elk geval. Maar, dan word daar een lot gewerp. En die ene is, stel Jesus voor wat vir ons sonde geword het. En die ander stel die duivel voor. Nou, hoekom word die sonde op die duivel geplaas? Het Jesus hier nou klaar vir het gesterf het? En dis waar dit interessant is. Die sonde bestaan uit meer as een deel. Iemand moet geblaam word. Iemand moet geblaam word vir wat gebeur het. Dis jou skuld. En iemand dra die straf. Dis die sonde. Dis soos enige straf in die huis op. Gepak slaag kry as jy dit doen, maar iemand is skuldig. En waar word die skuld geplaas? Op die asaselbok. Wie word geblameer op jy einde? Gaan Jesus die blaam vat vir sonde ooit? Nooit nie. Hy vat nie die blaam nie. Wat het hy wel gevat van die sonde? Hy die straf vir ons gedra. Dan oor hy die gevolg van sonde, straf, jy kan het al gevolg noem, van sonde die dood het hy gedra. Dit het hy gevat. En dis hoekom daai bok gedood word. Maar dan die ander ene word uitgelei. Ok, so die blaam, die straf is nou klaar gedoen, is nou uitgesort. Maar nou die blaam, wie word nou geblameer vir die sonde? Daai deel. Wie is nou skuldig? Is op die, en hy word in die woestijn ingelei, tot hy nou doodgaan. En dan kom die man terug, wat hom nou gelei het. Hy moet seker maak, hy gaan dood. En hy is nou in die woestijn in, en dis waar die konsep kom van, jou sondes gaan verwyder word, so ver soos die ooste is van die weste. Is dit nie mooi nie? Vir ewig verwyder, dis hier in die tempel nie, die sonde is nie meer daar nie, dis nergens, en teendeel, soos dit geskryf word, is in die abyss, weg, vir ewig, gone, dis soos in weg, vir ewig, so ver soos die ooste van die weste. Dit gaan vergaan saam met die een wat dit gebring het. En ek wil graag hê, ons moet die mooiheid van dit besef. En besef daar, dat die Here wil hê, hierdie moet skoon kom. Die tempel moet skoon kom. En ergens moet ons begin om dan ons tempel skoon te kry. Begin met pad by die Here te stap. Begin met pad by die Here te stap. Dis my wens vir julle. Terwyl hy skoon maak, die volgende sin is, my huis moet een huis van gebed wees. Gaan oor na, het is heiligmaking, ne? Het is vanaf, so, die buitenhof, nou gaan ons aan die binnenhof toe, daar waar heiligmaking plaas het, my huis moet een huis van gebed wees. En dan volgende, hy het hulle geleer, die woord het hulle geleer. Sien jy dat die heiligmaking wat toe begin plaasvind, daar binnen in die tempel. Soos hy die tempel skoon maak, die eerste deel is, hy maak hier die verlossingsplan reg, hy maak skoon. Jou sonde moet nou skoon kom, en dan die volgende is, my huis moet die huis van gebed wees. Dit is die volgende fase, wat Jesus doen, die volgende verse, daar stikkie is, en dit is waar heiligmaking plaasvind, gebed met God, en hy leer ons, en hy het hulle gevat en op een skoot gebring, en hulle geleer. En so die tempel, skoon gekom, en dit veroorsaak het ons geloofsange vir die Here sing. Mag ons weer ons, dat jy is die tempel van God. Ek wil nou nie op tone trap nie, maar in die tempel, die laaste stap, net om iets oor te dink, dan gaan my nou dag met 'n vrot eier gooi. maar nie die allerheiligste. Waar kom gesondheidsboodskap in? Is in die Sabbat in? Is wanneer ons deur heiligmaking, dan kom ons by die allerheiligste. Toe die allerheiligste ingebring is, toe Jesus in die allerheiligste inbeweeg, wat was die eerste boodskap na 1844 wat deur visioene gegee is? Wat was die eerste? Die Sabbat. Die heel eerste. Toe na die 10 gebooie kyk en alles skyn en iets skyn helderder. Onthou julle dit? Was dit? Wat was die tweede boodskap wat op die Sabbat, terwyl hulle die Sabbatkamp vergadering gehad het, konvensie gehad het, wat was die volgende visioen wat op daai gegee was? Net interessantheid. Dit was gesondheid. Gesondheid met wat? Hoop rook, hoop drink, hoop koffie en koffie drink. Dis die drie wat gegee was. Saam met die Sabbat boodskap. In ander woorde, die Here wil hê ons moet helder van verstand kom. Dis nie verlossing nie. Ek sê nie dis verlossing nie. Dis 'n kwessie van die Here wil hê ons moet helder verstand hê. Ons moet kan kies tussen reg en verkeerd. Die verhaal, die heiligmaking van die tempel, die skoonmaak van die tempel kom saam met hierdie proses van net skoon van sonde nie, maar skoon van gedagtegang. Dis geskiedenis. Dit kan julle gaan oplees. So ek wil hê ons moet besef heiligmaking sluit in 'n holistiese, 'n totale hernuwing van wie en wat ek is. Die hele liggaam, die hele gees, vlees, die hele verhaal. Mag ons herskape word, heilig gemaak word, skoon gemaak word, geherskep word. Dat ons gaan dat die Here besig is om vir ons nuwe glow plugs in te sit. Hy is besig om vir ons skoon te maak van al die parasiete wat ons besig is om ons lewe op te eet. Hy is besig om alles op 'n stokkie te sit. Want hy het gesterf daarvoor. Hy is besig om ons skoon te was, elke stappie, 'n nuwe kleed vir ons aan te trek, 'n nuwe kleed vir ons aan te trek in ons lewe. Hy is besig met dit. En laat hom toe. Spandeer tyd in gebed, spandeer tyd in by sy voete, laat hy jou leer, sodat ons kan Hosanna sing en dankie sê vir wat hy vir ons doen. Mag ons geherskape word, nuwe mense word, terwyl ons aan sy voete sit. Kom ons bid saam. Die weer waar u heiligdom stelsel vir ons so mooi vertel, wat u vir ons gedoen het. Dankie dat ons nie hoef te sterf meer vir ons sondes nie, maar dat U 'n plan gemaak het. Ek is dankbaar daarvoor, my God. Ek is dankbaar dat U ons gaan herskaap. U is die ene wat hierdie ou Buick wat ek is aan mekaar gesit en gemaak het en U is besig om my te skuur en my skoon te maak en my nuwe plaks te gee, Liewe Heer. En ek is dankbaar daarvoor, my God. Ek is dankbaar, my God, dat ons die ou rateltjies is wat besig is om stukkie vir stukkie van ons parasiete op 'n stokkie te sit wat die Asaselbok gaan wees en U het die straf ook gedra. Ek sê dankie. Dankie, Liewe Heer. Kom maak ons nuut. En waar ons in U beeld geskape is, kom maak ons dat ons 'n bietjie meer glimps kan kry van U elke dag. So dit is al meer soos U kan word. Asseblief terwyl ons na U kyk. In Jesus naam. Amen.